Lepo pozdravljeni, Kaja Kamenarič sem z vami in dobrodošli v današnjem podkastu. Pridružil se nam je Jernej Picel, ustanovitelj projekta Za Life. Gre za projekt, ki se ukvarja predvsem z mladimi in z različnimi, predvsem pogovornimi delavnicami, pobrskajo po možgančkih otrok in ugotovijo, kakšne teme jih bremenijo, o čem razmišljajo. In Jernej nam je pripravil tudi seznam vprašanj, ki jih na delavnicah zastavljajo. No, še prej pa več o ustanovitelju. Jernej, verjamem, da bi mogel ljudje v življenju početi tisto, kar jih resnično veseli. In po pogovoru s tabo se mi zdi, da si se ti v tem res najdu. A že od nekdaj veš, da hočeš delati z mladimi?
Najprej lepo pozdravljeni vsi skupaj. Ne vem, nisem od nekdaj vedel. Od nekdaj sem sam vedel, da imam nek, rečemo temu, večji namen na tem planetu. In da sem res odkril, kaj bi rad počel, je bilo v bistvu prelomnica, je bila očetova možganska kap 10 let nazaj. Jaz sem pa z njemu delal in nam je šlo ful dober. Prej sem študiral ekonomijo, imam vse narejeno razen magisterske naloge. In pa sva si dala roko, ona je zavila levo, jaz desno in tako so se ločile na ene poti. In potem, ker logopeda v Sloveniji manjka, sem šel na logopedijo. V 10 izpitih sem imel, da ni to zame, sem pa hotel delati z ljudmi po možganskimi kapmi, ker ni trenerjev govora, rečemo temu. 150 možganskih kapi na leto je bilo takrat 10 let nazaj v jugovzhodni Sloveniji. Zdaj, logopeda za odrasle sta bila pa dva na Soči tle v Ljubljani.
Se odločil, da bi se ti v tem preizkusil?
Tako, in potem sem prišel na idejo, kaj če bi prvo pomoč na domu, kaj krinka, zato da jaz prijem do teh ljudi, pa z njimi vadam, ker če mi šlo dobro z očijom, verjetno mi gre lahko tudi s kon drugim. In jaz sem naredil šolo za bolničare negovalca, da bi potem lahko odprl SP. In ko sem končal s tem, sem srečal Dejana Soterova, ki je bil moj sosed, prvi 14 let življenja. In on je ustanovitelj mavričnih bojevnikov, se pravi tega projekta, ki za otroke, ki imajo ADHD, ADD, druge čustveno-vedenske izzive in ostale stvari, določene spektre avtizma, in me je povabil zraven.
Okay.
In je v meni prepoznal nekoga, ki mu pa lahko mogoče malo bolj pomaga pri projektu, tako da sem bil vodja taborov. Bil sem na parih weekend eventih kot mentor. Potem me je 6-7 let nazaj povabil zraven kot sovoditelja na delavnici, če ne veš vpraš.
Okay.
Je njegova ideja.
To te je zelo potegnalo, v bistvu, ne?
Ja, tam sem dobil 3 feedbacke od najstnikov, ki so rekli, da jih je moj nastop impresioniral. En je napisal, da hoče biti tak, kaj jaz. En je bil, mene je to ful motiviralo. In sem rekel, ok, opa, dejmo to delati. Ali? Dejmo to, jaz bi to počel. In potem je prišla priložnost. Dejan je nekako bil zaseden. In meni kliče, Jernej, na ekonomski šoli v Novo mesto imamo blokirane delavnice, a bi ti šel izves, jaz ne morem iti. Najprej sem mi tako, jaz nisem še velik sam, če mi bo šlo. Ampak pa sem rekel, ok, vsi so sami ljudje, pogovarjali se bomo, jaz imam neke izkušnje, govori iz izkušenj, tako si najbolj autentičen in se ne rabiš nič lagati, pretvarjati, da nekaj veš, kar ne veš. Ne? In pa sem odkril, ker sem vodil prve delavnice, to bi rad počel in takrat naprej pa oddejal meni zaupal projekt.
Pa si pa v bistvu začel svoj projekt, ne, Za Life?
Ja, v bistvu eno leto januarja 2023 sem ustanovil Za Life projekt, v bistvu skupaj z Dejanom Kocunom, ki je moj poslovni partner, isto mentor in zdaj ga skupaj rečeva temu šibava po Sloveniji. In je, zakaj do tega prišlo, je, ker se je meni ponudila priložnost v tujini. Jaz sem fante vprašal, ne samo ime, mavrični bojevniki v tujino. Takrat sem imel ene druge projekte in sem pa rekel, lahko jaz ustanovim svoj projekt, bi pa še vedno imel to delavnico, če ne veš vprašaj. In smo se vse zmenili, da je dogovor, da ni tle kraj intelektualne lastnine in tega. Tako da ja, danes imamo pa več delavnic, ni sam, če ne veš vprašaj, imamo Heroj za life, predavanje, kdo si je več kot kaj si, imamo predavanje najstnike, najspika.nič za starše, učitelje, mentorstva,
okay.
Smo naredili tabor in tako naprej.
Cilji vseh teh različnih projektov, ki si zdaj naštel, so pa kaj ta glavni cilj?
V bistvu, kaj je gorivo vsega skupaj, je to, da mi verjamemo, da prihodnost sveta stoji na miselnosti mladih.
Okay.
In zdaj smo nov slogan, sem dal gor na spletno stran Za Life, kjer najstniki najdejo svojo pot, ker jih je veliko najdel skozi naša mentorstva. Prav delavnice imajo 98% stopno zadovoljstva, pa je bilo že več kot 14.000 najstnikov je bilo na naših delavnicah.
Kaj jih v bistvu obiskujete po šolah, a ne na kup šolah ste pa že bili do zdaj?
Ja, včeraj smo bili na 96.
Ok, se bližamo stotki.
Bližamo se stotki.
To v bistvu v enem letu, ne?
Ne, tu je zdaj 96 je vse skupaj, odkar sem jaz začel to voditi. Zdaj veliko šol se ponavlja, nekje 80% se vsako leto ponovi, s tem, da leto smo dobili 37 novih.
Ok.
Pa do danes smo izvedli že 210 delavnic, lansko leto smo celo leto 180, tako da ja, se številke hitro večajo in šole nas prepoznajo kot partnerje in mi njih tako vidimo, tako da
In na šolah v bistvu najbolj izvajate prav ta projekt, če ne veš, vprašaj, a ne?
O, če ne veš, vprašaj, pa zdaj je še v bistvu ta en heroj za life, ki je pa mečkem več o nasilju, ampak je isto možnost anonimnih vprašanj.
Ok, in ti si meni poslal zdaj ta seznam v bistvu kar veliko teh razpredeljnic vprašanji.
Ja.
Jaz sem jih prebrala, pa sem jih malo razdelila v kategorije, pa pokrivajo v bistvu zelo različna področja od šole, nasilja, čustev, samopodobe, uspešnosti, denarja in pa odnosov, zelo veliko vprašanj glede odnosov.
Ja.
Pa bi mi dva zdaj mogoče kar šla čez par teh vprašanj,
okay.
Pa bi ti na njo odgovoril, da vidimo, kako to zgleda tudi v učilnici.
Ok, zmerjeno. Mogoče prej grejo bi sam to povdaril, ne, da kako prijemo, mislim, ne kako prijemo do vprašanj, tudi to, ampak mi damo vedno na koncu mladi možnost, da evalvirajo delavnico, jo ocenijo anonimno.
Kako si se
počutil? To, kar sem jaz taj poslal, so v bistvu Excel tabele, ki jih mi pošljamo potem nazaj na šolo. Se pravi, šole dobijo vsa vprašanja, ki jih mladi vprašajo in dobijo vsa mnenja, ki jih imajo mladi o delavnici, tako da se na šoli potem lažje orientirajo, kaj bi njihovim najstnikom, učencem, dejakom ponudil, da v bistvu nagovorijo to, kar pesti, rečemo, najstnike na njihovi šoli.
Že prej si rekel, da je uspešnost zelo velika, pa tudi, kar sem jaz videla, so vsi načeloma zelo zadovoljni, tudi otroci zelo pohvalijo delavnico, ne?
Ja, najbolj pogosto odgovor sta, da je zanimivo in poučno, pa so pa te unikatni odgovori, ki so tudi to, da vidi zdaj luč na koncu tunela, da končno nekaj pametnega v šoli, tega je veliko, da si želijo tega še več. Mi bomo što take unikatne primere, ko kar je ista pisava, vidiš vprašanje pa odgovor.
Aha.
Enega imam v spominu, ki je bil doma ful pritiskajo name glede šole, meni vse brez veze, jaz razmišljam, da bi se ubil.
Okay.
In potaj, ja, in ta ista pisava na koncu evalvaciji, zdaj vem, kaj hočem početi v življenju, meni je top in hvala vam.
Ja, v bistvu rabo en voden pogovor, ja. Sam pri se pršil. Da...
Zdaj lahko rečemo 14 tisoč najstnikov, takih primerov je seveda več, ampak če smo enega tega rešili in zdaj oči mami nista zgubila svojega sina,
je ogromno.
Fant, ker dajo starost in spolna, ne tako vem, da je bil fant, je, ne, po moje, smo naredili svoje, to če bi zdaj vse skupaj končala, ne, neki rešil za Slovenijo.
Pomembno, res je. Zdaj, vprašanja med drugim, ker so spraševali o šoli, je na primer, kaj narest, če se ne moreš spraviti k učenju? Kako dobiti motivacijo za učenje? S tem se veliko otrok sooča. Kaj je na svet?
Jaz, kar jim rečem, tudi, da nimate motivacije, ni res. Ne? Vi imate motivacijo. Kaj je motivacija? Je sestavljena iz dveh besed. Motiv pa aktivacija. Prav, kaj je motivacija? Aktivacija motiva.
Okay.
In če vi mislite, da je šola bedna, pa vprašam, dotle misli, da je šola bedna in vedno več kot pol razreda dvigne roko, rečem, ali
okay.
Je logično, da se ti ne da delati nalog, da se ne učiš, da se krege z učitelji, starši, sošolci, ker vse te akcije aktivirajo motiv, šola je bedna, pa imaš prav, ne? Ti potrdiš svoj motiv. Prav, kaj lahko narediš, zameni motiv. Kaj pa bi bil zdaj, recimo, motiv vreden šole, če ti že ni najbolj zanimiva stvar na tem planetu, je lahko, da imaš čim več mera. Če ti hoče imeti čim več mera od nečesa, rabiš narediti dober plan, da si čim bolj efektiven s to stvarjo, a ne?
Okay.
Ali pa šolo uporabi za veščine v življenju. Kaj lahko treniraš s tem, a ne? Disciplino, da ne zamujaš, da delaš stvari, ki jih nočeš delati, zato da prideš do rezultata in ne, komunikacijo, voditeljstvo v razredu, kako se pogovarjati z ljudmi, ki ti niso všeč, verjetno boste šli kakšni v službe ali pa boste delali biznis, kjer se bo treba pogovarjati z ljudmi, ki ti tudi mogoče ne bojo všeč na prvo žogo ali pa sploh nikoli, ampak se boš mogel naučiti z njimi, se pravi, so ustvarjati okolje, da ne bo podjetje
potencijalno. Mučeš za prihodnost, se pravi, dobra motivacija.
Tako je.
Da jih premakne. Okay. Velikih je tudi zanimalo, do katerega leta starosti imajo čas, da se odločijo za kariero. Prav, veliko enih strahov glede tega. Se mora zbrati na katero srednjo, na katero faks.
Ja, je. V bistvu je V bistvu jih skrbi se, tu smo tudi mi imeli, ne? Jaz delam te delavnice, ker sem jaz sam kot najstnik velik takih vprašanj. Pol so te pritiski, ja, do 18 leta moraš vedeti, kaj boš delal na sedni 40 let. Jaz sem šele 18 let na tem planetu, nisem niti še probal vsega, niti ne vem, kaj vse obstaja. Ne? Zdaj naj jaz že kar se odločim in kar jim jaz probam čez svojo življenjsko zgodbo, ki jim povem, ki sem študiral ekonomijo, pa potem logopedijo, pa bolničar negovalc, pa danes delam ta mentorstva za mlade, smo mi. Ne? In probam povejati, da ok je. Pač probi odkriti, kaj bi rad počel v življenju, ne, in tam, ki ti srce zaigra, ali pa dobiš tisto misel, kaj bi dal, da bi to delal vse 10-20 let, karkoli tu je. Tudi če je to izdelovanje vrtnih palčk. Super. Obstajajo bogati ljudje, ki so pripravljeni plačati milijone za svoje vrtove, ker imam prijateljico, ki je garden dizajnerka in riše vrtove tem bogatim ljudem. In zdaj, če tam pride ena gospa, pa reče, jaz bi rada vrt za 4 milijone pa pol, ne, brez hiše, brez avtoceste in vsega, na tem vrtu so najverjetneje tudi skulpturce. In oni ne kupujo glih v Isku pa Ikeji, bo hoče imeti to. In je mogel nekdo narediti tega vrtnega palčka za 50 tisoč evrov. Nekdo, ki se je v mladih letih odločil, jaz bi pa tu rad delal. In je bil neomajen pri temu, ne glede to, kaj mu je okolica rekla. Se mi zdi, da tle je ta največji manko. Ker nimajo od tega, da je ok, da so varni, da tu če bodo, ne bodo se odločili za pravo srednjo šolo, pravi faks.
Ja, si zdaj to najgoljši strah. Kaj, če se bom narobe odločil, ne?
Ja, bo pa konc, ne? Boš bo star 25 let in konc. Kaj boš? Ker svet ponuja danes pa res eni najbolj varnih časov v zgodovini človeštva in priložnosti. Že samo na internetu se je odprlo toliko priložnosti.
Tudi se mi zdi, da je zelo razlika. Naši starši, naprimer, so res imeli nek ta... pogled na svet, da najdeš neko službo in si 40 let tam. Danes se mi zdi, da ljudje nasplošno kar menjajo poklice, ne? In to je mogoče en tak lahko pomirjujoč občutek, ne? Vse se lahko premislim. Ne?
Definitivno, definitivno. Vse pravim, ne? Da v prihodnosti na 5-7 let boš menil okolje, službo ali poklic totalen. Pa sem poslušal enega zelo uspešnega poslovneža, ki je rekel, včasih so se mogli te top CEO-ji naučiti, ne vem, 10 novih veščin v roku 5 let. Ne. Danes, ki je prišel AI, ki je svet tako hitrejši, je rekel, na 18 mesecev 10 top veščin, če ne zgubiš stik z top of the top. Ne. Se pravi, že če samo eno, dve veščine na leto pridobim, bi se veliko hitrejši. Kaj šele, če to začne kot najstnik delati, zakaj ne, če lahko 6 ur na dan igra Fortnite, lahko do 6 ur na dan študira algoritme Instagrama, pa začne nekomu prodajati.
Svoje usluge, znaje, ne?
Exactly. Točno.
Okay. Ker nekaj vprašanj je bilo pa tudi na temo nasilja, kako zaustaviti nasilje v razredu, zakaj se nekateri spravljajo na druge, to se je večkrat ponovil, se otroci soočajo veliko z nasiljem, kaj pa je pravi nasvet za to, kaj lahko naredi nekdo, kaj se znajde položaj, da se nekdo spravlja na njega?
Ja, prvo tle bi rekel, da se moramo kot družba zavedati, da je vedno več nasilja. Srednje šole so že dobile opozorilo, da naj se pripravijo, ker prihajajo zelo nasilne generacije.
Okay. A govorimo o fizičnem nasilju?
Vse nasilje. Se pravi, tako ta bullying, ki je bolj ta, jaz bi te raz besedo prizadel tvoje čustva, ki prije tudi do fizičnega in potem tudi online. Ampak da so nasilne generacije v razredih, se pravi, ni spoštovanja do starejših, lepetajo, vmes govorijo, če stajbe grozijo ti nazaj, videli smo že primere posnetko tudi v Sloveniji, ker mrske so že naredili profesorjem, ali seveda bi rekel, večina ni taka, ampak to je to, kar potem rečem tle, prvič bulji so šibki ljudje. To je prva zadeva, kar rečem. Tukaj je nemočen, da drugega človeka potlača dol, da se on dobro počuti. In to je šibek človek. Najverjetneje, če so tu fantje, po mojih izkušnjah, kar sem se pogovarjal z njimi, ali imajo dosti pozornosti očeta, ali imajo pozornosti, potem tudi pride mami ljubljenih oseb, ampak rečemo za fante, oče, ta figura, ki si hočeš najbolj dokazati, ali pa starejši brat, ne? Nekdo, neka moška starejša figura. Ker jaz sem imel tudi to izkušnjo, da sem bil buljen v osnovni šoli, sošolc je imel dva starejša brata, ista njega me tretirala doma, ali in potem... Ve, kako dobiti pozornost ljubezni, ker na koncu pa bulji tu pride iskati. A on ne zna drugač dobiti pozornosti pa ljubezni, kukor tako, da ti bo rekel, ej, grda si. pa boš ti užaljena in on bo zmagal in se bo dobro počutil, evo, saj nekje sem nekaj vreden, saj nekje si trije za mano, jej, bravo, care, dober si jo, a ne. In on jim tudi reče, lejte, zlo na svetu ne obstaja zaradi zlobnih ljudi, ampak zato, ker so dobri ljudje tiho, a ne. In trije so odgovorni za bullying, take ga izvaja, take nabija in take ne naredi nič.
Torej.
In potem jim povem primer, kaj lahko recimo naredijo, če vidijo v šoli, da trije nadlegujejo enega. Priti v mesto in trem obrne hrbet, on ga objavim okrog vrata, pa reče, jaz imam eno idejo, zate pa ga pel stran. Si obrnil buljen hrbet, se ne boš z njimi pogovarjal, ne pride do konfrontacije. Zdaj, če te on pa napade, porine, udar, to je pa fizično nasilje, to je pa kaznivo dejanje, to pa ni več bullying, to pa je, to je pa ena, tri. Ne? Sveda jim pa tudi rečemo, v današnjih časih je treba biti pameten, ne tega delati na ulici. V šoli, kjer naj ne bi imeli ljudje nožev in takih stvari za pasom, ja, lahko obrneš hrbet, pele stran, tem, ker na ulici je ena, ena, tri, ne se izpostavljati, ker nikoli ne veš. Ne. Tam je pa, bi rekel, neumno od tebe do sebe, da si šel zdaj nekomu, ki nekoga nadleguje, obračati hrbet.
Ok, kaj pa potem nekdo, ki se prepozna mogoče v vlogi bulija iz razreda, kakšne so pa te reakcije, kaj pa
je? To so bilo že vprašanje, kako nehati biti bulji.
Aha.
In naša osnova je, da skusno govarjamo to, bodi spoštljiv.
Ok.
Sprav, začne se s sabo, ti če do sebe nisi, ne znaš biti do drugih. Mogoče lahko zadaneš, mogoče približno veš, kaj je, ampak nimaš res izkušnje. Ker ko si do sebe spoštljiv, rabiš tu trenera dan za dnem, ne? Ker imaš skus to izbiro, kaj bom do usta, bom naredil trening, ne bom naredil, bom zdaj rekel, mami, rad te mama, se bom kregal z njo, bom sebe, ko polevam ogledalo, si rekel, kje si bumbar en grd, ali bom, kar si ljudje rečemo, ne? Jaz jim rečem, če bi jaz vam povedal obrst, vse, kar vi mislite o sebi, jaz ne bi šel živ iz nobene šole. Ok, slabega ljudje sami saj povemo, ere, zjutri se polevam ogledalo, kaj je mati na mislila, kaj je mene. Pa glih, jaz imam tle dlakce, pa dve operacije.
Ali nosim azoli.
Pa glih, donos, pa tle, pa vse te frustracije, prej si prišel v kopanico, si spotaknul neroda jaz, ne? In potem, ker sam do sebe ne vzgajamo spoštovanja, ni je to nekaj, kar se ne učimo. In če nimaš doma starša, ki bi te tega učil, pač nisi tega navajen.
Znaš drugačne.
In potem ne znaš drugače in potem greš v svet in probaš to nekako zahtevati, ne? Ker avtoriteta pa vedno zahteva spoštovanje brez, da bi ga mogoče dala ali pa pokazala, zakaj. In tle nagovorimo pa odej pogled, če je spoštljivo do tebe in do drugih, da delaš, kar delaš.
Okay.
Je pa logično, da v šolah prije do nasilja, ker en strah je zade in to je strah, da bi ostal sam.
Da bi izključen.
Ja. Z nami 50-60 tisoč let, če si 60 tisoč let nazaj ostal sam, si srečal medo ta ena na ena, ki ni bilo tako varno okolje in se ni dobro končalo. Je bilo dobro biti del skupine, a ne? Danes v razredu, pa če je 10 bulja enega, pa ti temu enemu pomagaš,
boš
si dobil frenda za life, ampak unih 10 boš zgubil, ampak si zgubil 10 prijateljev. Nisi zgubil 10 ljudi, ki ti bojo varoval hrbet, ni važno, kaj se zgodi, če zdaj pride medo v razred, bomo se vsi skupaj postavili in borili z njemu. Ampak si zgubil 10 ljudi, ki bojo konc osnovne šole ali pa srednje pozabil na tebe, dokar ne bo obletnica v letu. Medtem, ker če si pomagal temu enemu, si dobil prenda za laj. Tega ta, ki te bo bil čez 15 let, bo rekel, kje si legenda, care, ti si meni pomagal, the best. Ne? Ja. Tudi povem jim, primer, če simpel je, če bom zdaj bulješ sošolca, čez 10-15 let, kaj če gre to podjetje, kjer ti delaš, pač propade. Zaradi trga. Niti ni ono, da je kdorkoli odgovoren. Pač trg je tako se spremenil, je prevzel to branžo in ti rabiš, da imaš doma tri otroke, partnerja, partnerko in rabiš poskrbeti za družino. In se spomniš, jaz sem sošolca Lukata, ne? Ki je bil ful, ki je zdaj ful uspešen. Si ga pa matretiral celo osnovno šolo ali pa srednjo šolo.
Vprašanje, ja ti bo pomagal, ne?
In najverjetne ti bo rekel, ej, razumem tvojo situacijo, sam roteri za 180 stopin pa 5 strana, ne? Da se tudi zgodi obletnica v lete in 3, 4 ali 5 sošolcev nismo videli od osnovne šole, ker noče videti teh ljudi, ki so jih matretirali. In ko si star 37 let, imaš daš na tehnico, ali 5 ur z ljudmi, ki jih nisem videl 10 let, ali 5 ur svojo družino, ki me ima rada, ali pa delam na biznis ideji. Ali pa sem s temi frendi, ki me imajo radi in pol je logika, verjetnostni račun je precej enostavno.
Drugače, kako se slika spremeni potem po osnovni šoli. Ja.
Pa imamo ta izraz, potoči zvoniti je prepozno.
Ja, ja. Ena tudi zanimiva, en video sem videla, tudi kako, mogoče to zdaj malo povezan z unimi vprašanji, glede samozavesti pa samopodobe že. ampak nekdo je nekoga hotel užaliti, kot da bi jaz zdaj te rekla, ti imaš pa ful grde modre lase. In se te to ne bi dotaknilo, ker to zate ne drži, ne? To je tvoja resnica. Tako da je zelo pomemben tudi, ne? Kaj si sam misliš o sebi, kjer stvari potem ti pridejo do živega, a se strinjaš?
Ja, definitivno, definitivno. Ker če pogledava, če bi ti prišla pa bi rekla, o, Jerni, ti si kreten. In bi se jaz začel na tebi zi, ti ne boš to meni govorila, do ti misliš, da si kaj stava na robe. Če pa pogledamo, zakaj to mene izije, pa zato, ker tu jaz mislim o sebi. Sam ful dobro skrivam in ti si zdaj tu odkrila. In jaz nisem jezen, da si mi ti rekla kreten, jaz sem jezen, pa kako ona ve, če jaz to tako dobro skrivam. Ker če jaz vem, da sem cool in da sem spoštljiv, ti meni prideš, Jerni, ti si kreten. Okay. Hvala za tvoje mnenje. Cool.
Se te ne dotakneš.
Časih res delaj kakšno bedarijo. Pač. Skoda, legit point. Ok, cool. Ale.
Ja. Velikrat je pa v teh situacijah, ko je nekdo buljan, pa tudi ko je nekdo buli, so otroci jezni. In eno od teh vprašanj na seznamu je bilo tudi, kako se spopadati s svojo jezo. Kaj narediti, ko si jezen? A ne? Kako zbrati pravo pot, da boš pravilno spoštljivo lepo odreagiral? Kaj je na svet?
Ja, tako, jaz se zaradi očetove možganske kapije dost študiral možgani. Na eno stvar se spomnil, sem bral eno knjigo od ene nevroznanstvenice, ki je doživela možgansko kap, sicer ne ishemično, to je ta Sturtholm, ampak to aneurizmo, ki je pod žilca. In ona je doživljala drgač, kakor moj oči je sam prekinil. A ne? Ampak je rekla, da prvi 60 sekund ti ne moraš vplivati na svoje čustvo, ne moraš ga ba je ustaviti, ne moraš ga načrti. 60 sekund čustvo
pride
in dela. Po 60 sekundah je pa vsaka sekunda stvar izbere. In potem rečem, kaj začutiš, da si jezen, reč kdorkoli, kjerkoli si, ej, rabim 3 minute, 5 minut, 5 strani, ne vem. Sabijaj boksarsko vrečo, delaj sklece do nemoglosti, der se pač nekaj, kjer ne škodiš drugim in sepme. Da gre ta, da ćemo temu naval, šuce, energije ven. Da potem lahko reagiraš v skladu s tem, kar ti je pomembno. Če mi gledamo, ko smo v jezi, ne reagiramo s tem, kar nam je pomembno, a ne?
Da se v bistvu mora naučiti regulacije, a ne, tega čustva, ne?
Ja, polih pa mi še rečem, ej, dej pa pogledaj, kaj je ver jeze. A ne? Ver jeze, razburjenja, kar sem jaz do zdaj ugotovil, bi lahko rekel tri stvari. Eno je neizpolnjeno pričakovanje. In bolj, ker imamo nerealna pričakovanja do sebe in ljudi okrog sebe, bolj smo jezni, ker je razlika med domišljijo pa realnostov velika in večja, ko je.
Veljši jezven, ja.
Druga je iznakažen namen, ti imaš nek namen in potem vam prije čist tretja stvar. Pol, to meče ven, ne?
Da nisko, kaj si.
Tako. In tretja stvar je nedostavljena komunikacija. Ti bi rad nekaj skomuniciral, pa nisi. In pol se tu nabera in se nabera in se nabera. In pol imamo v vezah te pogovori. Se spomniš pol leta nazaj, kaj si ne rekel? Pa ne vem, kaj sem včeraj jedel za zajtrk, je, da vem, kaj sem pol leta nazaj rekel. Sebe jaz, ki povem, toliko pa toliko deset na dan, ki vodam delavnico.
V bistvu si pa jezen na se, nekaj nisi se znov takrat nazaj postal zase in povedati, kaj te teži, in pa to jezo daš v nedruzga.
O, ja, ne, pa rečem, to je povezano s tvojimi prepričanji in vrednotami in mogoče za mene imal prepričanje do se, o se, po svetu, bod malo bolj v realnosti, kaj se pa res tukaj zdaj dogaja. Če bi se zdaj tle počutil jezen, nisi imal razloga, ta studio je cool, sogovornica je cool, zakaj bi zdaj jezen? Ja, ok, doma se je nekaj zgodilo in kaj jaz zdaj lahko naredim glede tega doma, če sem tle v studiju na pol TV? Neč ne
vore. Te malo racionaliziraš dogajanje in gotoviš, da vse na koncu bo ok, v tem smislu.
Okay. Vse izmeram je.
Ja, res je. Zdaj pa navade, a ne? Zanima jih je tudi, kako, svoj želih pri tem, kako kaj spremeniti, kako spremeniti svoje slabe navade, kako prideti do več dobrih navad in kako so še... Kako najdeti motivacijo v življenju, sva že prej povedala, kako poiskati pot do sreče. Ja, predvsem to ne, o navadah. Rabeš neke navade, zakaj?
Zdaj bi rekel tako, najprej rabeš za vsako stvar, jo boš spremenil ali pa preobrazil, ta transformacija je danes precej popularna beseda, ne? In ima zelo velik aspekt. Transformacija je drugače, kot sprememba, ampak dava to zdaj na stran, ti... Da boš nekaj spremenil ali pa preobrazil, rabiš najprej pogledati, če se te to stane. In večina ti tega ne gleda. Mi bi zdaj nekaj na silo. Ok, zdaj kadim, ni dobro, da kadim. Zakaj ni dobro? Aha, mogoče, če 60 let nočeš obsoditi svojega partnerke ali pa bodočih otrok, vnukov, na to, da te bodo hodili gledati na klinični center, piše 90% verjetnost je, da boš dobil raka na pljučih. Se pravi, mogoče ni sam rabeš premisliti, se si ti odgovoren za posledice in za ljudi okrog tebe, a ne?
Uh-huh.
Se pravi, poglej, če se te nevade, ki jih imajo zdaj, stanejo. Kaj za to zgubiš v življenju? In če si tu res pišeš na list papirja dol, dokler te to ne gane, ne premakne, da v bistvu da mogoče celo spustiš solzico, kaj delaš s svojim življenjem in kaj se, koliko je to neuporabno, kar počneš,
ja.
Do takrat ne bo uspešne spremembe na dolgi rok.
Okay.
Mogoče bo kratek fiks, pa bo šel pol nazaj. Se pravi, treba je pogledati in potem ustvariti, kjer je navade, pa bi. Ampak taj to treba biti sočuten do sebe.
Vsti, kaj zmoreš?
Dose se zbudil ob 8, od jutra naprej se bom v 5 zjutraj.
Mm.
Ja, good luck. Mogoče 3-4krat, boš pa že snuzal, pa čas, bije dol 10 minut, 5 minut. Sej, če imaš cilj ob 5 jutri se zbujati, pa to dosežeš čez pol leta, recimo za mladega človeka, ki je star 16 let, on bo še saj 64 let živ, rečemo do 80 ga. Ne? Če to zdaj pri 16 letih naredi, o še 64 let, da se obstaja v 5 zjutraj. Noč ne rabimo tukaj zdaj takoj, je pa res, da živimo v tem insta svetu, ki pa bi vse tukaj zdaj.
Ja, ja.
Ena navada, mogoče si umela srečo, bi sem to rekel, je se slišal enega in bi tu redil to sporočilo vsem. Najbližje pot do sreče je hvaležnost. Če nisi hvaležen, nisi, ne moreš biti srečen.
In se pravi, da narediš navado iz tega, da si vsak
vsako
dan?
Jutro si napiš, zakaj si hvaležen, ali pa vsak večer. Zjutraj napiš, zakaj si hvaležen za stvari ljudi okrog sebe, zvečer pa, zakaj si hvaležen sebe. Ampak, če rabiš dve napisa za začetek, že ena bi bila ful dobro.
Ja, je zelo pomembna, ne, s čim hranimo svoje misli in možgane. Če bomo skozi razmišljali samo o negativnih stvarih, kaj se mi je zgodil, bomo negativno gledali naslednje. Če se pa spomnimo, kaj vse lepega se nam dogaja, a ne, v tem smislu, bo pa tudi znalniki lepega najdete, ne?
To, kar kreira našo miselnost, je vsebina, ki jo gledamo pa poslušamo.
Mm-hmm. In tudi sami sebe.
Ja, ja, mi smo vsebina, vsi ljudje v našem življenju, knjige, filmi, nanizanke, vsi videti, ki pogledamo, vsa glasba, ki posluša, vse, kar oči pa vše se ujamejo, kreira našo miselnost. Ono, kar pa ponavljaš, jo pa determinira.
No, in točno to navada, v bistvu na nek način, jaz sem nekaj brala o navadah, me je to zelo zanimalo, da se ti vprašaš, kakšen človek hočem biti, kaj ta človek počne, kaj so navade tega človeka, a ne? Pravi, zelo pomembno, ne, da si ti predstavljaš, kakšen bi rad bil in kakšne navade moš potem vzpostaviti. Postopoma ali počas, kot se rekel, ne, da se strekaš
ja,
s tem.
Ja, definitivno postopoma, ker rabiš proti odkrivati, ali ta navada res zate deluje ali ne.
Uh-huh.
Ker zame mogoče deluje v 5 zjutraj vstajanje, za tebe bi bilo smrt.
Uh-huh.
Ne, za tebe bi bilo, da se ob 7 in si ful bolj produktivna čez cel dan, da se ob 7 ostaneš.
Kaj ti
ni nujno vse za vse. Amen. Smo unikatni, mislim, edinstveni vseeno.
Ja, pa to se mi je zelo pomembno, da znaš biti tudi nežen do sebe, ne? Da si dovoliš zdaj tudi zafrkant, pa nisi zato, o, zdaj sem pa enkrat zafrknul, pa ne bom nikoli več probil, ne? Da si dovoliš delati tudi napake.
Definitivno.
In ker sva že pri napakah, ena zelo velika tema, ki so sprašvali, bi tudi strah pred neuspehom. A nekdo je napisal, mene je ful strah, da ne bom uspel v življenju, kako se s tem soočati, strah me je prihodnosti, kako se soočati s tem. Kako je življenje gledati bolj pozitivno, nekaj sva to zdaj tudi odgovorila. Ampak ja, ta strah pred neuspehom, kako se... Mislim, da se s tem ne soočajo samo v osnovni šoli, ne? To se nekako celo življenje se lahko dogaja, da se preizprašuješ, a si sploh na pravi poti.
Ja.
Kako najlažji s tem?
Imaš več pristopov, a ne? En je, ali te je res strah neuspeha, kar sem pa jaz to ugotovil, je mene je bolj strah uspeha. Kaj prinese uspeh? Večja odgovornost.
Okay.
A ne? Rečemo, če bi jaz do danes naredil 2 delavnice, ne bi tle sedel, ne bi imel te odgovornosti nastopanja zdaj nekje, ker me lahko cela Slovenija vidi. Zdaj rabim biti, rečemo temu, malo bolj pozoren, kaj govori. Mogoče ne moram vse, kar sem lahko včasih. Spravo, uspeh prinese tudi odgovornost in ljudje se radi izogibamo odgovornosti, če se le da. A ne? Zdaj, strah neuspeha, jim dam primer Michael Jordana. Ne? Reče, Michael Jordan je zgrešil več kot 9000 metrov v karieri in ima 6 prstov. A si ti kaj pripravljala 9000 krat failat, da boš uspela v življenju? In če odgovor ne, potem najverjetneje ne boš dosegla vse, kar si ti želiš na bilo kjerem področju. In druga stvar, glede prihodnost je nesigurna. Mi živimo v La La Landu, da vemo, kaj se bo čez 5 minut zgodilo. Kaj če čez 5 minut en trenut odre, pritisne in vse vrže v zrak. Mi bomo imamo ful san, želja, ciljo, ampak vse, kar imaš resnično življenje, je tukaj in zdaj. Ja. In posledice, ki jih bova pa imela v prihodnosti, oziroma jih imamo vsi, je pa to, kar bova zdaj rekla, pa zdaj naredila. Če bi zdaj prišel tle in bi bil ful žaljiv do tebe in aroganten in nesramo, najverjetne vdaja ne bi šla ven, ne? To je prva zadeva. In druga zadeva, bi si ubil kar neke možnosti za karkoli naprej. Ne? In moram pa hoditi, ja, Kaja je kriva, ko večina ljudi pa krivi vse ostale. Ja, ja, Kaja je tata čudna, ona ne razume smisla za humor, črnega humorja, sarkazma, cinizma in tako naprej. In ona mi je zdaj uničila priložnost.
Tak sprejeti odgovornost.
Ja.
Ja,
ja, to je glavna stvar. Ne? Pri za lajfu je spoštovanje, odgovornost, integriteta. Ne? In odgovornost za kaj? Za besede, čustva, misli, ki jih imaš, ker boš imel posledice, za kateri si odgovoren ti takoj. Ker jaz vozim 180 po avtocesti, je ena od možnih posledic, da me policaj ustavi. Ne moram pol kriviti policaja. Ustavi me, pa sem plačal kazen. Sej si vedel, ker si pel 180, da je to eno.
Kaj te lahko čaka? Zato pa v sprejemanju odgovornosti, zato pa je tudi projekt najmaš tako uspešen, ne? Ti odlično sprejemaš odgovornost.
Ja, rečemo temu, da se nekoča reči trudim. Ja, delam na tem iz dneva v dan. Ja.
No, ena od stvari, ki so jih tudi sprašovali, je bil prav o uspehu in o denarju. Zdaj, zanimali jih med drugim tudi, kaj so davki, pa še en kup enih stvari, ampak največje vprašanje je bilo pa glede tega, kako lažje priti do denarja, kako postati bogat in uspešen, tudi kako dobiti denar kot 14-letnik. Zgleda se s tem zelo ukvarjajo, denarjem, preživetjem, kako se ja. Skrbeti.
Ja. Ja, oni vsi mislijo, velikih mislijo, da bodo imeli 5, 10, 15 tisoč evrov plače v državi, kjer 62% ljudi zasluši manj kot 1500 evrov neto na mesec. Pa že za 1500 evrov neto na mesec je povprečna plača, kar pomeni, da rabiš imeti že nad povprečne neke veščine, neke sposobnosti. Pa hočeš imeti 5, 10, 15, 20 tisoč, pa zraven 20 ur na dan prostega časa, ne? Rabiš imeti nevrijetne sposobnosti in jih ima malo ljudi rečo za to. Ne? Tako da, jaz jim tle najprej rečem, lejte, kar se tiče uspeha, najprej definiraj svoj uspeh. Jaz ne vem, kaj za tebe pomeni biti uspešno.
Vsak ima svoja definicija, ne?
Ja, za me je uspešno biti to, da imam, ne vem, 2000 evrov neto na mesec plače, da rada hodim v službo, da se zabavam, da imam dober kolektiv, da se vsi dobro počutimo tle, da imam ljubečo, podpirajočo, zabavno vezo s partnerjem, kjer s katerim si želiva 2-3 otroke in bi bili taka družina, ki gre 4-5krat na leto na dopust.
Za koga z ruskega pa kaj čisto?
Ja, za enega je pa 2 milijona 4 Aston Martini hišo za 10 milijonov, milijon evrov na računu, da se spravi z jetom leti po svetu in zdaj, če ti dosežeš svoje, ta oseba doseže svoje, kdo je bolj uspešen?
Vsak zase, ne? Pa je pa še ena skupina ljudi, ki so pa mogoče pa malo bolj hipi, pa so čisto zadovoljni, da grejo z enim kombijem po svetu, pa so tudi zase uspešni.
Točno to, jaz rečem, v življenju ni pomembno, kaj si, se pravi, kaj si tvoje ime, priimek, spol, starost, nacionalnost, kultura, vera, religija, spolna usmerjenost, izobrazba, ekonomska moč in tako naprej, tvoj stil oblačenja, kaj tebe zanima, in tako, koliko denarja imaš na računu in tako naprej. Ampak je bolj pomembno, kdo si. Tada kvaliteto življenja. Ljubeč, spoštljiv, aroganten, nesramen, tečen, zajedljiv, svoboden.
In na tem veš, čas lahko delaš, ne?
Ja.
Se izboljšuješ, da postaneš tak, ko bi res radil.
Točno to. Kar jaz želim mladim povedati je, saj bodite spoštljivi. Si spoštljiv, boš prišel daleč v življenju. Nisi spoštljiv, noben ne bo hotel s tabo imeti. Sam to. Tok simpel je.
So izpošljivi, moramo biti v vseh odnosih, odnosi so pa še ena zelo velika tema, ki mlade zanima.
Prošen.
Tam se mi zdi, da je bilo največ vprašanj iz odnosov, iz vseh možnih področij. In najbolj je v bistvu zanimalo nasplošno, kako izboljšati odnose z ljudmi, ki jih imaš rad.
Ja, pa zanimivo, ne?
Je.
Že samo v vprašanju je odgovor, ne? Povej jim, da jih imaš rad. V osnovni šoli vprašam, koliko od vas vsak dan objame očijo pa mami, pa jim povete, da jih imate radi. In je tam 50-60%.
Aha. Kar več bi
ja,
pričakala,
ki moramo
še en, ko včasih v filmih tako prikazuje, ja. Kakor da je neroda, ja. Pa joj ne, da me ne bo videli za tebe.
Ja, to je zdaj, mi 96 šol po Sloveniji, s tem, da v Ljubljani nismo še veliko pokrili, tako da nimam take močne statistike za velika mesta, kjer bi mogoče rekel, da je tega malo manj, ker je ta hitro življenje je mečkem hitrejšo v Ljubljani, kot je v novem mestu. Definitivno. A ne? Že so že same fluktuacije ljudi in vsega. Ampak ja, je 60% in v srednji šoli sta pa 2 na razred. V povpreč.
Ok,
pa rečem,
sprememba.
Da je vsak dan objame očejo pa mami. Zakaj ne? Prvič, ko si se rodil, nista starša pomislila, o, upam, da moj pri 15-ih me ne bo več ubijal, pa rekel, redite, mame. In drugič, kdo mi lahko garantira, da boste danes videli svojega očeja pa mami, ko prijete domov? In potem dvignil eni roke, a ne? Sačem, ok, a se oči voš v službo za avto? Ja. A, pa se dogajajo nesreče, ja. A mi pa lahko še garantiraš, da ga boš videl? Ja, ne. Aha, veš, kaj ti pa jaz garantiram? Da boš obmel obžalovanje, da mu nisi večkrat rekel, da te mam pa ga ubijel, če ne boš tega delal.
A si se s tem ti tudi soočil, ko si imel to izkušnjo začeto možansko kapijo, a si ti takrat že to delo na sebi, ali si takrat imel obžalovanje, kaj, pa če ga ne bi bilo več?
Dobro vprašanje.
Aj, težko, se
vidi. Ne, jaz znam, ni težkih polakih, pač življenje je, vsaj je del življenja. Če ti gledaš težko, lahko, to je tvoj pristop v življenju in pa boš imel težke situacije, boš imel lahke, lahko boš pa sam situacije. In zdaj lahko naredim samo eno stvar, ne. Tako da, definitivno bi rekel, da starši sem imel vedno tak dober odnos. A vam bi zdaj ljubeč, čeprav se zgodile stvari in ni bilo tako, kar je zdaj. Sem naredil, jaz ne imam rad tega besede delo na sebi, ampak imam raj, da osvobajaš sebe od vseh okovov, ki si si jih dal gor in vseh odločitev, ki si jih sprejel tekom odraščanja, da si se zavaroval kot
človek. Nekaj tih coping mehanizmov.
Ja, da se tega osvobodiš. Uh-huh. Pa lahko res živiš. Zgrat sam preživljaš, vaj. Se skus nekaj boriš, ampak upoljaš čim res, ja, Don Quixote, mlin na veter.
Se mi zdi, da jih veliko nežalost skuži. Jo, sam še to moram.
Mogoče kot za očija bi rekel takrat, da sem ga sprejel tazga, kaj je. Po kapi sem imel, da bo drugačen in nisem nikoli imel toliko izzivov s tem. Kjer bi pa rekel največji preskok oziroma ne preskok, potrditev, da pa je tu, kar govorim, deluje, je bilo, ki mi je dedek umrl 3 leta nazaj.
Aha.
In nimam niti enega obžalovanja do dede. Niti en. Vem, da smo se poslovili, reden je šel v bolnico, nismo vedeli, njemu so odkrili raka 4. stadija, pa en dan in čez 2 tedna je bilo konc. Nismo vedeli. On je imel že dlje časa, sam je bil toliko v formi zle, a toliko pač, da smo mislili, ok, starejši je, imamo srce v peh, ampak pomembno je to, da res nima obžalovanja. In to je zato, ker sem imel dobro odnos njemu, pa jaz sem, da ga imam rad, zmera sem ga ubijel, zmera sem mu dal ljubčka na lička, ko smo se poslovili. Taja mojega starejšega sina je pač videl, preden je umrl, imel, ker tu je bilo jih čez COVID-a, a ne?
Aha.
Tako da takrat je bilo že to, da smo lahko mi iz Ljubljane, ki sem še živel v Ljubljani, prišli v novo mesto in ga je videl, ga je božal, sta se pa crklala, taj se smejo in je bilo super. In v bistvu nekako sem vesel, da je šlo tako hiter. Pak ja, zaradi tega, ker sem imel dober odnos z njemu in nisem nikoli nič držal zase, mu zameril in ne skomuniciral. Sem danes res smeren glede tega in vem, da bi bil dedi ponosen na me.
A tudi otroci to sprašujejo na delavnicah, tudi z njimi to deliš? Mislim, da se to kar dotakne človeka, da se zamislja polo, pa res lahko večkrat obil pa povedu, če se res čutil.
Definitivno, imamo tudi zgodbo. Smo tudi objavili na Instagramu posnetek, kjer je fajn, sem ga srečal letos in na ekonomski šoli na novo mesto tako vsake toliko pridem v knjižnico in sem tam med glavnim odmorom, če se kdo hoče kaj pogovoriti, ker živim blizu. In je enkrat prišel ta fajn, in so se pogovarjali in reče, stari, zdaj imamo doma res dobre odnose. Sem rekel, kaj pa? Ja, veš lani na delavnici. Sem rekel, ok, prej mi poveš, kaj se je zgodilo na delavnici, povej mi, ko je bilo prej. Rekel, ja, prej smo se tako doma bolj kregali, pa bili smo bolj narazen, sej tako smo se imeli radi, ampak ni bilo tu. In enkrat me je res šokiralo, kaj oče prišel do mene, pa rekel, imaš mene tam malo sem za denar in ko mi čakaš, da crknem, da boš dobil ves moj cash.
Uf, ok.
To je onga. Wow, odkje je zdaj tu?
Kaj se tako počuje?
Ja, a ne. In pol na delavnici sem povedal točno to. Objavam, pove, da ga imaš rad, a ne. Edon je še, da rečeš hvala. In je šel domov in objavam je vsak dan, pa reče, vsak dan rad te imam. Je bil iskren, je priznal, da ne, ampak da velik večkrat, kakor je. In eno leto zdaj kasneje posledica tega in on je rekel, sam tu se je zgodil doma. Jaz sem začel biti bolj hvaležen za njih in povedal, da jih imam rad, jih objeti. Je oči boljš, je mami boljš, spet smo se povezali kot družina in res operiramo kot enota, kot ekipa.
Se mi zdi tako pomembno, da otroci tudi to slišajo, ker se mi zdi, da se velikokrat starši ukvarjajo s tem, kako se zbližati z otrokom, pa nekak ne gre. Tako, kot da zelo, se mi zdi zelo fajno, da tudi iz druge strani prihajajo take informacije, da tudi otrok čuti moč, da lahko, a ne spremeni nekaj v odnosu.
Definitivno, definitivno. Dve stvari. Ena je, zato sem napisal brezplačno e-knjigo na naši spletni strani, kako izboljša družinske odnose v 15 sekundah na dan. In pove noter to in še malo več in noter je tudi možnost, da slediš, da pač ta sistem navade res klukaš, ja, dom sem objel, sem rekel rad te mam in tako naprej. Jaz rečem pa še dodatek pol ure na teden preživ ena na ena z očem, ena na ena z mami, z bratom, sestro, jedem ima 168 ur, ni toliko veliko. Pa poskrb, da enkrat na teden ste vsi skupaj brez telefona v eno uro nekaj delati.
Neke družinske aktivnosti.
Tako, ja, ker in da so otroci, jaz jim rečem, vi ste lahko svetilniki ljubezni, spoštovanja, če srkoli hočete doma. Ali? Stari ste, kad delamo starejšimi od 13 let, star si 13 let, v Afriki bi imel že 10 let delovne dobe. Realno. Pač v Afriki otroci kopljajo rudo za to, da je, ti imaš smartfon ali pa PlayStation, pa ti delaš le krege se svojimi starši. Nekdo bi bil vse za to, da bi se lahko pogovarjal s svojimi starši. Oče pa mami so pa ponovat na zgubi, kaj ti kup ta smartfon. Ne? Najprej se kregate, kaj ga nimaš, potem pa kregate, potem pa več ne vidijo, kaj ga imaš. Bolj da bi mami se kregala s tabo, saj videla bi te, pa imela odnos s tabo, kukarkoli, pa bi onih 50, 40, 30 evrov na mesec dala za eno masažo, pa bi vsaj hrbet manj bolel.
Kaj pa, kakšni odnosi družinski, ki se jih pa mogoče ne da izboljšati, ne da popraviti, kaj pa je kakšen nasvet za take otroke, ki so mogoče v kakšni družini iz tazga socialnega okolja, da je mogoče prisoten alkoholizem, kaj tazga, da se kaj pa lahko oni naredijo, oni se pa potem bolj seb posvečijo, mogoče več pozornosti na prijatelje, na neke druge odnose. Kako?
Ja, tle je ful specifično, ne? Ker je razlika, ali je alkohol, ali so droge, ali je nasilje, ali je ločitev, ali oče te še hoče videti, mami te še hoče videti, ali sta ti umrla, so specifične zadeve. Jaz vedno rečem, recimo za ločitve, če sta se oče pa mami ločila, nisi odgovoren ti. Ti si odgovoren za to, da imaš najboljši možen odnos z očem, pa najboljši možen odnos z mami. Je to. Zato si ti odgovoren, na to imaš vpliv. In nimaš vpliva na to, ali bosta oče pa mami skupaj ali nek. To je odnos med njima dvem. Zdaj, če se nimata rada, je mogoče bolj, da grete na razen, ampak to ne pomeni, da bo pol tvoja družina mora iti na razen. A ne s temi zgodbicami živeti. Ponovat, že tu njih dost prosti pol video.
Da ne krivijo sebe, ne?
Ja, tam, kjer pa, ne vem, se recimo oči ali pa mami nočijo več vidjeti tega otroka, se mu odpovejo. Rečem, lej, zakaj življenje nam to daje, nimam pojma. Jaz sem tudi vodil delavnico, ker je bila noter ena punca, ki je velika 80 centi, prvi letni gimnazije, se pravi je pritlikava, ne? Zakaj je ona to dobila? Ja, ona bi lahko že končala svoje življenje do srednje šole, ker je edina do zdaj, kar sem vodil, da sem videl eno tako punca. Ne? Pa vredno ni edina v Sloveniji, ampak pak je ena zelo redki. In bi lahko rekla, ja, neč, jaz nisem dost velika, bolj da me nini, kačem tle, noben me ne bo imel red, brez veze. A pa reče, ok, življenje mi je to dalo in zdaj bom naredila najboljši iz tega, kar lahko. In na koncu, jaz si jih vedno tudi proval na govor, to, ki se mi zdi, smo pozabili, to spoštovanje do prednikov. Ne?
Aha.
Meni so še samurajska kultura, kada velik na čast pa spoštovanje. Ne? In če si ti zdaj tukaj v današnjem času, ki so najbolj varni časi na planetu, star 16 let, in zato, ki te je punca pustila, razmišljaš, da bi zdaj neki sam sep naredil. Tem, kaj je tvoj dedek ali pa pradedek letu mi in nabojov in se boril za preživetje, da si ti danes lahko živ, je to ultimativno nespoštovanje svojih prednik.
Ali si pogled, ja? Si v enem čist drugem času. Zdaj si omenil to spoštovanje, ki ga moramo videti pa tudi do prijateljev. In veliko vprašanje je bilo tudi glede tega, kdo je pravi prijatelj, kako ločiti dobrega od slabega prijatelja. Kako prepoznaš, je nekdo zares tvoj prijatelj?
Na to, kdo je pravi, a ne? Ena zgodbica, čist kratka. Sin pride fan domov, reče, oči, kako vem, kjera bo prava za me? In oči reče, bolj ko da se koncentriraš, kjera bo prava za te, uskrb, da boš ti pravi za en. Se pravi, bolj kot da se keraš, da je tvoj pravi prijatelj, poskrb, da boš ti pravi prijatelj nekomu. In pa bodo te ljudje prišli okrog tebe.
Ful dobro na svet, ja.
Prav, kakšen odnos si želiš, zaupljiv, spoštljiv, super, in postan tak.
In tisti, ki bojo to iskali se najdelo tem, bo najbrž enaki, što dobo nazaj. Okay. Dobar na svet, dobar na svet, všeč mi je. Veliko vprašanj je bilo pa tudi ja, prav teh ljubezenskih, a ne? Mm. Eno od njih, na primer, kako premagati strah pred spoznavanjem ljudi nasprotnega spola in kako se pogovarjati s puncami, brez da narediš stvari awkward?
Ja, rečem težko, če nimaš izkušen, ne? Se pravi, Michael Jordan zgrešil 9000 metrov, da je bil šestkratni prvak in eden od najboljših igralcev vseh časov v ligi NBA.
Uh-huh.
In če ti hočeš rata dobro v temu, pač rabeš faliti, ne? Rabeš jeti in biti awkward. Vse vprašanje, če boš res, ker itak te strahovi so bolj v naši glavi.
A ne, nam se vedno zdi vse veliko viško, ker dansko je.
Točno to, a ne. Zdaj se reče, le, če ti je ena punca fanto všeč, pardon, čim prej do nje. Zakaj? Prvič, prej, ko zveš odgovor, ja ali ne.
Manj se boš sekiru
ja.
V svoji glavi.
Pa manj se boš navezal, pa manj se boš zalubil, pa manj čustil bo, pa krajše, ki je to obdobje, manj bo treba se pol odvezati vsega skupaj, rečemo uh-huh. temu, a ne. In če reče, ja, super, greš na zmenki in lahko da v pol leta že gotoviš, da nista za skupaj in ti bo že ena druga všeč ali pa en drug všeč. Če pa reče, ne, pa tudi super, na svetu je 4 milijarde žensk, če da v stran vse je starostno neprimerne, drugače spolno usmerjene, zasedene, jih je milijon samski. Ok, ena ti je rekla, da nisi všeč. 999.
Če prosim, zdi, da konc sveta ni konc sveta v glavu.
Sveta, ja, spoh pa ne pri 16. Zdaj sem tudi povem svojo zgodbo, jaz sem imel 9 partnerk do ur še, ne, od 20. do 31. leta. Jaz zmerno sem krivil druge, pokaj sem spremenil konstanto.
Sebe.
Se je Urša ujela in nos frečno se vsak dan bolj ljubiva, vse rešva v roku 24 ur, da narediva, da je dober drug za druzga in to je to. Družina raste, 2 fanta imamo, še enega fanta, eno punčko si želimo in jih prav na ta način inspirira, da ni nikoli prepozno, ni zdaj konc sveta. Čeprav sem isto mislil pri 16.
Ja, tudi. O, kaj bom rekel, kaj pa če rečem? Ja. Se mi zdi, da smo vsi bili taki. Pa je pomembno, da nekdo pove, da tako je, da niso edini, ki se tako počutijo in da je drugače.
Ja, vse, če bi ti rekel, pa je zdaj do šefa prosit za povišico.
Ne?
Pa bo če reče ne, pa bo mislil, da sem čudna, kdo pa jaz sem, lalalala, ja, pa bo rekel, neč kaj, ja, tle imaš knjižco.
Nima večkrat probati, prav še.
Ja, se na koncu je pogovor, to so vsa pogajanja, na koncu je sam, odkrivaš v pogovoru, ja, ne, reče ne, ali pa če reče, ej, zdaj ne, rabimo, da narediš še to, to pa to, pa cool. Veš v službo z malo večjim veseljem, veš, kaj rabiš narediti, da...
Tako ja, pa še odlegel tega, se ne sekiraš več glede tega, ne?
Ja, ne premišljuješ, nič tega črba.
Tako ja. Je pa otroke zanimal še, kaj je primerna starost? A je v redu, da čakaš na pravi čas, da imaš fanta, punco? In vprašanje, kaj se zgodi, če nikoli ne najdeš pravega partnerja, to sva že odgovorila. Pa kako veš, da ti je nekdo sploh res všeč in kako veš, da si zaljubljen?
Ja, zdaj, kdaj je pravi čas, rečem takrat, ki si pripravljen na vse posledice.
Uh-huh.
A ne? Si ti pripravljeno vse posledice, ne? Ne samo na to, da je možno spolno prenosljivih bolezni, da je možno zanositve in fizičnih, fizioloških posledic. Ali si pripravljen, da te nekdo zavrže kot bananin olupek, ne? Po prvem spolnem odnosu. Ali si pripravljen na to, da ti hočeš biti, jaz sem recimo vedno šel v vezo s tem, da je moja zadnja, ker moj oče pa mami sta drugmu prva.
Uh-huh.
A ne? In jaz sem isto kot, moja prva, moja zadnja.
Okay.
In šele 10. In še, ne vem, če je zadnja, delamo na tem, da bo, a ne, vsak dan. In tako da, če si pripravljen vse posledice česar koli, pa si pripravljen se to stvariti. To velja za kar koli v življenju. Tako da to je odgovor, daj si pripravljen, a ne. Okay. Šva pol pogledati, kaj vse bo to vzelo. Recimo, če pri 16 letih imaš punco fanta, bo tu nek čas boš mogel namen temu. Imaš pa še druge želje, cilje in če ne znaš dobro uravnavati svojim časom, boš najverjetneje...
Premalo vložil v odnosi.
Ja, uničil. Zdaj imam mentorstvo enega fanta, ki je punca pustila pri 17 in je zgubil smisel za life.
Okej.
Okay. Nehal je trenirati svoj ljubi šport, vse je to, da bo več časa z njo. Je najverjetneje, ali postal copata v odnosih, imamo te izraze, tudi jaz sem bil v prvi vezi, ker sem v sebi naredil za njo, vse. In sam vse skupaj cilje želje dol na stran, valjda ne deluje. Nije se se tu zdaj pa, kdo je ta lolek zdrav mene.
Zakaj nima?
Prej želja, ciljev, ja, kje je on? Ne?
Se mi zdi, da je to tudi najbolj privlačno, ne? Ljudi, ki vejo, kaj želijo, kaj hočejo, a ne delajo nekaj, kar jim je všeč. Če nekdo strasten do nečesa, lahko tudi, ne vem, kaj dela, pa ti bo všeč, a ne zato, ker je zadovoljen s tem, kar dela.
Točno to, vse verjetno si svojim fantom, zato, ker je samo zaveste, ne?
Ja, posebeda.
Če ne bi bil.
Ja, tako da to pa, ne, delati na sebi najbolj, da potem smo že večkrat zlinili.
Zaupaj vase, to je to. Zaupaj v svoje odločitve, v svoje izbere, zaupaj v to, da če bo fail, se z tega nekaj naučiš, če je uspeh, super in gremo dalje.
Ok. Za konc bi te vprašala še, zakaj se ti zdi pomembno, da se z otroki pogovarjamo o vseh teh temah? Se ti zdi, da bi mogli biti več takih pogovorov? To deluje nekako terapevtsko, da lahko dajo to vse ven. Mogoče nimajo z drugimi za pogovarjati o tem. Kaj so te delavnice tako pomembne?
Pomembne so, ker otroci želijo to realno življenje slišati. Oh, najstniki, ki se imajo že za odgovorne. Oni mislijo, da so boljši od nas. Sem poslušal intervju z Zlatan Ibrahimovičem, ki ima zdaj najstnika, sina, in ga je ta novinar vprašal, in kako pa otroc gleda na tebe, da si eden najboljših nogometašov na svetu. Ali?
Ja.
Reče, oni mislijo, da so boljši od mene. Oni mi povejo, da so boljši od mene. Čeprav nimajo nobenih rezultatov. In prav je tako, ne? Vsaka generacija hoče biti boljša od naslednje. In jaz bi rekel, te delavnice imajo tak močen vpliv in zadovoljstvo, ker se z njimi pogovarjamo realno, prej da zavijamo celofan, z njimi delimo svoje napake, svoje uspehe, vzroke tega, kako se mi s tem soočamo, vedno je vse iz izkušenj in oni to res cenijo in to pogrešajo od učitelov, to pogrešajo od staršev. Ta igra, da smo vsi pol bogovi in ne smemo nič narediti na robe, moraš vse imeti prav in vse moraš vedeti. A ne? Boh ne de, da bi bil vprašanje ali pa da je odgovor, ne vem. To je katastrofa. Ne vem je najboljši odgovor na tem planetu. Kako bi to naredil? Ne vem, super, dajmo odkrit. Pa, ne vem, ja, ti si boomer, ne veš. Kako? Če nisem še nikoli bil 37 let star, pa mi rečeš, obnaši se letom primerno. Če pač,
kako ne vem?
Kako? Nisem še nikoli te izkušal, malo za šalo ta.
Pa tudi za vsega je drugačne.
Ja,
to še velikrat ni enotnih odgovorov.
Vsak zase naj odkrije in to je, je pomembno, če pa bi se nagovarjal, k temu bodi spoštljiv do sebe, res ugotavljal, kaj pomeni biti spoštljiv do sebe. Moj avto gre na dizel, nikoli bencina noter ne natoš. Kaj bo svoje telo? Pa je tudi bio robot. Je robot. Gre na neke stvari ne gre. Na dolgi rok. Avto je cool, zariba tako in si tako, ok, ne smem več tega, zdaj vem, ali. Telo je pa tako čez 40 let in si tako, bogi jaz. Ne, ne, ne bogi, pač posledica tvojih
navad. Odločitev. Projekt sva že prej omenila, da se kar šir in šir. Kakšne pa so plani za prihodnost?
Bi tle povedal vse.
Aj, kle odgovor, ne vem, bomo videli.
Ne, definitivno ne, ker brez planov, strukture, kreacije se mi zdi, da pol nimaš fokusa, nimaš kompasa. Se pravi, zdaj trenutno je ena ekipa v Italiji, v Torinu, ki si želi te delavnice pripeljati tam, tako da smo v teh pogovorih.
Se mednarodno bi se širte.
Da bi mednarodno, ja, mi si želimo pripeljati te delavnice vse države sveta, kjer so šolski sistemi, ker verjamem, da o odzivih tle nas, se pravi slovenskih najstnikov, pa bil sem tudi v Gruziji, pa delal sem tudi že delavnico za Američane, si vsi tega več želijo. Se mi zdi, da je naša odgovornost, če to delamo dobro tle, če se prime na nekem področju, bi se znalo še kje, je da nesemo to tujino in ponudimo to tudi ostalim najstnikom po svetu. Hrati pa so tle potem še drugi programi, poleg šol, ki jih imamo, so mentorstva ena na ena. Zdaj pripravljamo online program, pripravljamo Discord community za mlade, kjer bo več teh vsebin, tudi te, ki so že šli čez naše delavnice, ampak bo nekaj odprto za vse, nekaj bo za te, ki so na mentorstvih. Zdaj smo naredili en tabor za mehno število najstnikov, 7, največ 8 jih bo v bodoče, se reče bootcamp voditeljstva za najstnike, pa posebej bomo naredili za najstnice, ker bodo bolj mentorce, tle smo bolj mentori. In to so plani. Zdravim pa še en večji projekt pripravljamo za, rekel temu, ciljno publiko moške, ki imajo veliko denarja, pa se želijo mernik, luxury gym experience. Prav, da imajo vse na enem mestu.
Ok, veliko projektov v glavnem.
Ja, definitivno moja želja je, ker vem, da veliko mladih danes si želi veliko denarja zaslužiti. Pač to povejo vedno znova, ki jih vprašam, kje dve stvari mislite, da si želijo vsi ljudje na tem svetu. Ena. In sem pol rekel, kaj če bi radili projekt, kjer združimo high value men pa no value men. Pa jim te res povejo, pa si ta pol izbere, ali želi živeti tak življenjski stil.
Ok, zelo zanimiv, glavno, zelo zanimiv. Jaz vam želim ogromno sreče, podpiram projekte, veliko pogovorov. Vam, dragi poslušalci, pa tudi, dajte se pogovarjati, dajte ugotoviti, kaj je tist, ki vas res veseli, kakšne navade bi radi imeli. In to je to, bi ti še kaj dodal za ključne besede?
Najprej bi rekel hvala tebi za priložnost, da smo lahko prišli sem in hvala vsem, ki sodelujejo pri projektu za Life in so kadarkoli mene podprli v življenju, da sem šel korak dlje, da sem boljša oseba in da danes lahko delamo to, kar delam.
Ok, hvala Jerni in hvala dragi gledalci, poslušalci.
Blue, blue, bleach, machine, and in my name.